Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 3, ООДО Азаттык радиосу. Кутман күнүңүз менен. Бүгүн 9 август, күнгө жума. Сиз Азаттыктын түшкү уктуруусун угуп жатасыз. Адегенде жарым сааттык эфирибиздин мазмуну менен таанышыңыз. Ысык Көлдө Евразия экономикалык биримдигинин өкмөт аралык кеңеши өтүп жатат. Алмазбек Атамбаев 26 августка чейин камалып, анын айрым тарапташтары да суракка чакырылууда.
Фарид Ниязовду 48 саатка ИВСке кармашты. Бөгөт коюу чарасын 6 күнү кулап коо дегендей кылды адвокаттар.
Иран футбол боюнча эл аралык федерациянын ирандык аялдардын укуктарын коргогон талабын четке какты.
Кыз келиндер стадионго барып футбол оюндарын көрүшү керекпи же жокпу? Албетте ФИФАнын иши эмес.
Бүгүнкү уктурууну мен Айдана Топчубаева алып барам. Ал эми режиссердук пультту Максат Ахматжан уулу башкарат. Алгач өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан акыркы жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 26 августка чейин УКМКнын тергөө абагына камалды. Анын бөгөт чарасын Бишкектин 1-май райондук соту 9 августта караганын аталган мекемеден билдиришти. Атамбаевдин бөгөт чарасы прокурордун өтүнүчү менен каралды. Маалыматка караганда Атамбаев Жазык кодексинин кылмышка кошо катышуу жана коррупция беренелери менен боюнча шектелүүдө деп билдирди 1-май райондук соттун өкүлү Асель Равшанбекова. 8 августта күч түзүмдөрүнүн атайын операциясынын 2-нчи күнүндө мурдагы президент Атамбаев кармалган. Аны саат 7:00 чамасында күч органдары Чүйдүн Койташ айылындагы үйүнөн сүйлөшүүлөрдөн кийин кармашкан. Кыргызстанда 2011-17 жылдары аралыгында башкарган Алмазбек Атамбаевдин 2013 жылы Кримтөбөл Азиз Батукаевдин абактан бошоп кетишине тиешеси бар экени айтылып, милицияга 3 жолу суракка чакырылган, бирок ал баруудан баш тарткан. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон КСДПнын жетекчисинин милдетин аткаруучу Жогорку Кеңештин депутаты Асель Кудуранова жана Ирина Карамушкина, Жогорку Кеңештин депутаты милицияга суракка чакырылды. Учурда алар Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына алынып келинди. Кудуранованы милиция кызматкерлери үйүнөн алып кеткенин Азаттык аталган партиянын мүчөсү Кундуз Жолдубаева кабарлаган. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов эл өкүлдөрү соңку окуяларга күбө катары суракка чакырылганын ырастады. 8 августта мурдагы президент Атамбаев кармалгандан кийин Кундуз Жолдубаева, Фарид Ниязов жана Атамбаевдин жан сакчылары Ички иштер министрлигинин имаратында сурак беришкен. Жолдубаева мурдагы мамлекет башчынын айрым тарапташтары бүгүн кайра суракка чакырылып жатканын билдирди. Ал өзү да бүгүн 12:00 чакырылган. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын төрагасынын орун басары Фарид Ниязов 48 саатка Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына камакка алынды. Бул маалыматты Ички иштер министрлиги да тастыктады. Бул тууралуу Ниязовдун бөгөт чарасы 10 августта каралмакчы. Бишкек шаарындагы 8-9 август түнү болгон окуялар боюнча 40 ашуун киши кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Милициянын маалыматына караганда 9 августка караган түнү 1,5 000 тегерегинде бет капчан, таяк көтөргөн же алданган кишилер Жогорку Кеңештин имаратына, супермаркет жана соода борборлорго кирүүгө аракет кылышкан. Мындан сырткары белгисиз жарандар коомдук тартипти бузуп жолду тороого аракеттенишкен. Милиция массалык башаламандыктын талаптануунун алдын алуу максатында атайын каражаттарды колдонду. Учурда бул топту жолдон чыгарган уюштуруучуларды аныктоо иштери жүрүп жатат. Бишкек милициясы коомдук тартипти бузууга аракет кылып, чагым кылууга мыйзам алкагында тыюу салынарын эскертти. Чүйдүн 5 күнгөй айылындагы милиция бөлүмүнүн имараты өрттөлдү. Бул тууралуу 9 августта облустук ички иштер башкармалыгы кабарлады. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, өткөн түнү жалданган топ коомдук тартипти бузуп жол боюндагы машинелердин айнегин талкалаган. Учурда талкаланган жана өрттөлгөн машинелердин саны 5 күнгөй милициясынын имаратында келтирилген материалдык зыяндын суммасы такталып жатат. Жеринде ыкчам топ түзүлдү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Альфа түзүмүнүн жоокери Үсөнбек Ниязовдун сөөгү Бишкектеги аларча көрүстү өнүнө коюлду. Маркумда кыргыз сапарга узатуу зыйнатына УКМКнын төрагасы Орозбек Опунбаев, президенттик аппараттын башчысы Досалы Исаналиев, Бишкектен мэри Азиз Суракматов жана башкалар катышты. Ниязбеков 7 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин үйүндөгү операция учурунда алган оор жараттан каза болгон. Ал жерде Атамбаевди суракка алып кетүү аракети жасалып, ишке ашпай калган. 8 августта кой таштагы окуялардан кийин медициналык жардам сурап 52 адам кайрылды, алардын 10 ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Жалпысынан 2 күндө жабыркагандардын саны 98 адамга жетти. Президент Сооронбай Жээнбеков Чолпон Ата шаарында Орусиянын өкмөт башчысы Дмитрий Медведевди кабыл алды. Анда Медведев Орусия Кыргызстанга колдоосун уланта берерин айтты. Мүмкүнчүлүккө жараша биздин дос жана өнөктөш Кыргызстанга жардам колдоо көрсөтүүгө аракеттенебиз. Мындан ары дагы ушундай болот, эч күмөн санабагыла, деди Медведев. Орус өкмөтүнүн башчысы Чолпон Атага Евразиялык өкмөт аралык кеңештин жыйынына катышуу үчүн келген жолугушууда кыргыз-орус кызматташтыгы талкууланды. Бүгүн Чолпон Атада Евразиялык өкмөт аралык кеңештин кезектеги жыйыны өтүп жатат. Дагы уюмга мүчө өлкөлөрдүн премьер-министрлери катышууда. Пакистан Делидеги элчисин чакыртып алып, өлкөдөн бардык индус дипломаттарын чакырууда, чыгарууда. Бул чечим Индия көбүнчө мусулмандар жашаган Жамму жана Кашмир штаттарын өзгөчө макамдан ажыраткандан кийин кабыл алынды. Күн мурун пакистандык Даун басылмасы Пакистан тышкы иштер министринин башчысы Мехмуд Курешиге шилтеме берүү менен Исламабад Индия менен дипломатиялык мамилелердин деңгээлин төмөндөтүүгө ниеттенип жатканын билдирген. Мындан тышкары буга чейин Индия менен Пакистандын ортосунда кабыл алынган бир катар эки тараптуу келишимдер кайра каралат. Индиянын Жамму жана Кашмир боюнча аракети жөнүндөгү маселе Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйынында көтөрүлөт. Бул арада Индия менен Пакистандын куралдуу күчтөрү эки өлкөнүн чек ара аймактарында бири бирине сок курууда. Бул тууралуу The Economic Times басылмасы Индия армиясына шилтеме берүү менен билдирди. 5 августта Индия өкмөтү Кашмирдин өзгөчө макамына кепилдик берген конституциянын 370 беренесин жокко чыгарган. Түркмөнстанда коммуналдык кызмат үчүн карызы жок экенин тастыктаган маалыматтарды талап кылуу учурлары көбөйдү. Азаттыктын түркмөн кызматынын Мару облусундагы кабарчысы кабарлагандай, шаардык акимчиликтин кызматкерлери документ жана маалымат үчүн кайрылган жарандарга коммуналдык кызмат акысы төлөнгөнү тууралуу дүмүрчөктөрдү көрсөтүү зарыл экенин айтышууда. Маалыматтарга караганда ЗАГС бөлүмүн никеге туруу, ажырашуу жарандардын төрөлгөнү, өлгөнү тууралуу күбөлүктөрдү да газ, свет, сууга карызы жоктурга гана берип жатат.
Рахмат Канымгүл Элкеева даярдаган жаңылыктардын топтому сайтыбызда жайгашкан. Дареги азаттык чекит орг. Азыр айрым валюталардын баасын билип алалы. Улуттук банктын расмий сайтында 1 АКШ доллар 69 сом 84 тиен, 1 евро 78 сом 32 тиен, 1 орус рублю 1 сом 7 тиен, казак тенгеси 18 тиен. Эскерте кетсек, менчик акча алмаштыруу борборлорунда бул сандарда айырма болушу мүмкүн. Эми бүгүнкү күндүн өзөктүү окуяларына токтололу. Ысык Көлдө Евразия экономикалык биримдигинин өкмөт аралык кеңеши өтүп жатат. Ага мүчөлүк кылган 5 өлкөнүн өкмөт башчылары катышууда. Негизинен кеңештин жүрүшүндө 15 маселе каралат. Алардын арасында чек ара, агроөнөр жай комплексин биргелешип өнүктүрүү, алкоголдук базарды жөнгө салуу жана 2018 жылга карата биримдикке мүчөлүк кылган мамлекеттер аралык баж төлөмдөрүн бөлүштүрүү. Жеринде биздин кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева да бар. Ал кеңештин жүрүшүнө бизге толугураак маалымат айтып берет. Саламатсызбы?
Саламатсыңарбы, угармандар? Саламатсыңбы? Айнай, ошол бүгүнкү тапта өтүп жаткан ушул кеңешмеден айтып өтсөм, бул Чолпон Атада Евразиялык экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйыны тар чөйрөдөгү жолугушуу менен башталган иш чара Рухурдо маданий борборунда өтүп жатат. Негизинен өкмөт башчылар жалпы жөнүнөн 15 маселени карап чыкмай коюшту. Мындан башка дагы каралуучу суроолор тизмектелген. Негизинен ошол 15 маселенин арасында эң маанилүү деп эсептелгендери булар: Евразиялык экономикалык биримдиги өлкөлөрдүн арасында баж пошлиналарын бөлүштүрүү, чек ара маселелерин чечүүдөгү маалыматтык кызматташуу, кооптуу делген таштандыларды баж аймагынан коопсуз чыгарып алуу жана ошондой эле агроөнөр жай комплекстерин биргеликте өнүктүрүү сыяктуу маселелер каралары күтүлүүдө. Негизинен кеңештин жүрүшүндө ошондой эле Армениянын премьер министри ушул кеңешмеге төрагалык кылган Никол Пашиняндын массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө чыгып алардын суроолоруна жооп берүүсү да каралган. Ал ошол төрагалык кылган Никол Пашинян ошондой эле кеңеш менен ишмердүүлүгү алдыда койгон пландары, максаттары, аткарган иштери тууралуу дагы айтып берет деп күтүп жатабыз. Иш чара саат жалпысынан 2:25 жыйынтыкталып, андан кийин Тенгри Мьюзик 2019 эл аралык музыкалык фестивали менен улан ары белгиленген. Азырынча берүүдөгү жолугушуу бүтүп кеңейтилген форматта жолугушуулар улантылып жатат. Кеңейтилген форматтагы жолугушууларды ачып жатат өкмөттүн премьер министри, кыргыз өкмөттүн премьер министри Мухаммедкалый Абылгазиев. Кеңешке келген өкүлдөргө рахмат айтты. Анын айтымында интеграцияга биздин өлкө өзгөчө көңүл бурат. ЕЭПке киргенден бери бир топ маселелер чечилди. Мисалга айтсак, соода саттык, бизнес бажы маселелери жөнгө салынды деп өкмөт башчы кошумчалады. Кыргызстандын ишкерлери өнүгүү жана конкуренттик жактан мүмкүнчүлүк алышты деп белгиледи. Ал эми кыргыз өкмөтүнүн башчысы ошондой эле ЕЭПке кирген 5 жылдын ичинде соода саттык өткөн жылдын көрсөткүчтөрүнө караганда быйыл 5% жогорулаганын, ошондой эле өндүрүш жарым жыл ичинде 20% өскөнүн белгиледи. Мындан тышкары укуктук база, экспорт, өндүрүш иштери жөнгө салынып жатканын да айтты. Мындай көрсөткүчтөр Кыргызстандын экономикалык жактан өнүгүшүнө чоң таасир тийгизерин кеңейтилген отурумдун жүрүшүндө өкмөт башчы кошумчалап, бирок тилекке каршы союздун ички рыногунда дагы деле бир топ барьер бар, аларды жоюу үчүн кеңештин мүчөлөрү бир катар чараларды колдонушу керектигин баса белгилеп өттү.
Рахмат. Кундуз Сырдыбаева даярдап жаткан макаланы Азаттыктын кечки уктуруусунан толугу менен уга аласыз. Ошондой эле Азаттык чекит орг сайтына да жайгаштырылат. Мурдагы президент Атамбаевке Батукаев иши боюнча айып коюлуп, бөгөт чарасы сот тарабынан аныкталды. Ал эми анын тарапташтары болгон айрым саясатчылар 7-августтагы Кой Таш айылындагы окуя боюнча күбө катары суракка чакырылууда. Атамбаевдин өзүнө жана анын тарапташтарына кандай айыптар коюлуп жатат? Кененирээк кесиптешим Кубаныч Жолдошов айтып берет.
Рахмат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев буга чейин тергөөгө күбө катары гана чакыртылып келген болсо, Батукаев иши боюнча 9-август күнү Бишкектин 1-май райондук соту башкы прокуратуранын берген далилдеринин негизинде ага коюлган айыптоону мыйзамдуу деп тапты. Аталган коюлган айыптоо боюнча Алмазбек Атамбаев кылмыш жазык кодексинин кылмышка кошо катышуу жана коррупция беренелеринин негизинде мына ошол кримтөбөл Азиз Батукаевди мөөнөтүнөн мурда бошотуп Кыргызстандан чыгарууга түздөн түз катышы бар экендиги аныкталгандыгы буга чейин дагы айтылган болчу. Мына ошонун негизинде Атамбаевге айып коюлуп 26-августка чейин анын бөгөт чарасы камакта кармоо катары тандалып, ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камакка алынды. Ошол эле учурда 7-августтагы кечинде Кой Таш айылында болгон окуя боюнча дагы Атамбаевдин өзүнө дагы бир катар айыптоолор коюлушу мүмкүн экендиги айтылып атат. Себеби дегенде башкы прокуратура буга чейин 6 кылмыш беренеси боюнча иш козгогон болчу. Бул кылмыш беренелери негизинен бийлик өкүлүнө карата зомбулук көрсөтүү, массалык башаламандык, адам өлтүрүү, бейбаштык жана башка беренелер эле. Ошол эле негизде мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ушу саналаштары саналган айрым саясатчылар дагы суракка чакыртылып жаткандыгы белгилүү болду. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутаттар Ирина Карамушкина жана Асель Кодуранова аталган иштердин алкагында күбө катары ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгына чакыртылгандыгы белгилүү болду. Муну ички иштер министрлиги дагы ырастады. Ошол эле учурда КСДП партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева учурда ошол Атамбаевдин жакын саналаштары тергөөгө чакыртылып жаткандыгы тууралуу төмөндөгүдөй маалымат берди.
Фарид Ниязовду 48 саатка ИВСке кармашты. Бөгөт коюу чарасын 6 күнү кулатко дегендей кылды адвокат да. Анан азыр мени да кайра 12:00 чакырып атат суракка. Асель Сөзбековна Кудуранованын дагы азыр чалды, 4 милиционер келип үйүнө. Азыр аны дагы МВДга алып кетип баратышат да. Атамбаевдин дагы жеке охранасы бар эмес беле, гос охрана кызматы. Аны дагы 11:00 кайра дополнительно чакырган болчу. Азыр баарыбызды кайра чакырып атат да. Андан башка Кыяз Смаиловун элдик штабтын начальниги, ал дагы суда жүргөн, аны дагы ушу ИВСке алып баратат деп айтты да.
8 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаев кармалгандан кийин Кундуз Жолдубаева, Фарид Ниязов жана Атамбаевдин жан сакчылары Ички иштер министрлигинин имаратында сурак берип чыгышкандыгы кечээ күнү кабарланган эле. Жолдубаева мурдагы мамлекет башчынын айрым тарапташтары бүгүн кайрадан суракка чакыртылып жаткандыгын билдирди. Белгилей кетүүчү жагдай, Атамбаевди кармоонун биринчи аракетинде ал ишке ашпай калган эле. 8 апрель күнү экинчи ирет Атамбаевди кармоо аракети өз ара сүйлөшүүнүн негизинде ишке ашырылып, Алмазбек Атамбаев кечээ күнү кечки саат 7:00 кармалып камакка алынган болчу.
Рахмат. Урматтуу угарман Кубаныч Жолдошов бул окуя боюнча маалыматтарды чогултууну улантат, аны кечки уктуруубуздан толугу менен уга аласыз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Айдана Топчубаева. Күндүн соңку кабарлары менен учкай таанышып алыңыз. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 26 августка чейин УКМКнын тергөө абагына камалды. Анын бөгөт чарасын Бишкектин 1-май райондук соту 9 августта караганын аталган мекемеден билдиришти. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон КСДПнын жетекчисинин милдетин аткаруучу Жогорку Кеңештин депутаты Асель Кудуранова жана Ирина Карамушкина милицияга суракка чакырылды. Бишкек шаарындагы 8-9 август түнү болгон окуялар боюнча 40 ашуун киши кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Чүйдүн 5 күнгөй айылындагы милиция бөлүмүнүн имараты өрттөлдү. Бул тууралуу 9 августта облустук ички иштер башкармалыгы кабарлады. Президент Сооронбай Жээнбеков Чолпон Ата шаарында Орусиянын өкмөт башчысы Дмитрий Медведевди кабыл алды. Анда Медведев Орусия Кыргызстанга колдоосун уланта берерин айтты. Пакистан Делидеги элчисин чакыртып алып, өлкөдөн бардык индус дипломаттарын чыгарууда. Бул чечим Индияда көбүнчө мусулмандар жашаган Жамму жана Кашмир штаттарын өзгөчө макамдан ажыраткандан кийин кабыл алынды. Түркмөнстанда коммуналдык кызмат үчүн карызы жок экенин тастыктаган маалыматтарды талап кылуу учурлары көбөйдү. Азаттыктын Түркмөн кызматынын Мары облусундагы кабарчысы кабарлагандай, шаардык акимчиликтин кызматкерлери документ жана маалымат үчүн кайрылган жарандарга коммуналдык кызмат акысы төлөнгөнү тууралуу дүмүрчөктөрдү көрсөтүү зарыл экенин айтышууда. Азаттык чекит оор сайтында маалыматтар улам жаңыланып турат, андан сырткары сайтыбызда кызыктуу видео жана фото баяндарды көрө аласыз. Эми эл аралык баянга кезек береле. Иран футбол боюнча эл аралык федерация ФИФАнын ирандык аялдардын укуктарын коргогон талабын четке какты. Буга чейин ФИФА эгер Тегеран 40 жылдан берки аял күйөрмандардын стадионго барып мелдештерди көргөнүн чектеген тыюуну алып салбаса, анда тандоо оюндарына катышпай калаарын эскерткен, сөз Айгерим Акылбековада.
Ирандын башкы прокурору Махаммад Монтазери Иснам маалымат агенттигиндеги маегинде ФИФАга мынтип кыска жооп берген.
Кыз келиндер стадионго барып футбол оюндарын көрүшү керекпи же жокпу, албетте ФИФАнын иши эмес.
Мунун алдында ФИФА эгер Тегеран мындай 40 жылдан берки тыюуну албаса, анда тандоо оюндарына катышпай калаарын эскерткен. ФИФАнын президенти Жанни Инфантино Ирандын футбол федерациясына жазган катында 2022 жылы Катарда өтө турган футбол боюнча дүйнөлүк чемпионатка тандоо оюндарына аялдардын да кабарышына уруксат берүүсүн талап кылган. Ал Иран президенти Хасан Рауханинин аялдардын стадиондо өткөн спорттук иш-чараларга барышына тыюу салган чектөөнү жокко чыгаруу сунушу аткарылбай жатканына өкүнүп турганын билдирген.
Биз дүйнөдөгү баардык аялдарды сыйлап, аларга оюнду көрүүгө уруксат беришибиз керек. Мындай талап ФИФА кабыл алган негизги эрежелерде да белгиленген.
Жанни Инфантино Тегеранды 15 июлдан кеч калбай ушул күзүндө баштала турган тандоо оюндарына билетти баардык жарандарга тең сатылышына уруксат беришин талап кылган. Ирандын курама командасы азыр дүйнөлүк футбол федерациясы ФИФАнын рейтингинде 23 орунда турат. Былтыр жайында бир канча кыз келиндер эркектерди кийинип кепчач тагып стадионго киришкен. Андан көп өтпөй Тегеранда Азия чемпиондор лигасынын финалына жүздөгөн кыз келинге футболго барууга уруксат берилген. Ал күнү жергиликтүү гезиттер башкы бетине стадиондогу аял күйөрмандардын сүрөттөрүн чыгарып, Азия чемпиондор лигасынын финалын ирандык аялдар жеңди деп жазып чыгышкан. ФИФА муну футбол үчүн тарыхый жана кубанычтуу чыныгы бурулуштун күнү деп билдирген. Иранда 1979 жылкы ислам революциясынан бери аялдарга стадиондорго барып футбол көрүүгө жол берилбейт. ФИФА бул чектөөнү алдыруунун үстүнөн көп жылдан бери иштеп келатат. Буга чейин Иранда аялдар спорттук таймаштарды көрүүгө мүмкүнчүлүк берилбей жатышканына нааразы болуп бир нече жолу көчөгө чыгышкан. Укук коргоочулар бул маселе Ирандагы гендердик теңсиздикти көрсөтөт дешет. Тегеран мындай тыюусун аялдарга бөтөн эркектер менен сүйлөшүүгө, эркектерди чолокшумчан көрүүгө болбойт деп түшүндүрүп келет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Уктурубузду улантабыз. Бүгүн бизде балдарды коргоо борборунун социалдык кызматкери Анархан Султанова конокто. Кош келдиңиз.
Рахмат. Саламатсызбы?
Статистикалык комитеттин былтыркы жылдагы маалыматына ылайык, Кыргызстанда 26.7% бала иштейт деп айтылат. Негизи эле бизде балдардын иштегени кадыресе көрүнүшү. Өзгөчө жай айларында, каникул убагында иштеген балдардын саны да өсөт. Негизи эле Кыргызстанда балдардын эмгеги азайып жатабы же тескерисинче көбөйүүдөбү?
Негизи мурунку убактарга караганда балдардын мындай иштөөсү көбүрөөк көрүнбөгөндөй көрүнөт да, бирок статистиканы ЮНИСЕФтин акыркысына караганда балдардын саны Кыргызстан боюнча 40% деп жазылып жүрөт да. То есть көбөйгөнү билинип атат да. Өзүбүздүн да балдардын коргоо борборунда иштеген балдардын саны азайгансыйт, баягы турмуштук кыйын кырдаалда балдар менен иштешебиз, а бирок ошондой эле баягы иштөө шарттарын, иштөө жолдору алмашылган да. Мисалы үчүн мурун балдардын коргоо борборунда иштеген балдар көбүнчө тачка түртүп базарларда көбүрө иштешсе, азыр үйлөрүндө отурат, бирок бала баккан балдар көп да, батиренестин жардам берип.
Негизи эле статистикага таянсак, балдар көбүнчө айыл чарба жумуштарында көп иштешет деп айтылат да, бирок ошол эле учурда могу базарларда тейлөө кызматтарында иштеген балдардын саны да арбын. Мына сиздер дал ушул базарларда иштеген балдар менен иштешип келесиздер. Негизи эле базарларда иштеген балдардын саны канча?
Балдардын иштегенгени мындай сырттарынан караганда көбүнчөсү көбүрөөк эле болуп атат да. Азыркы маалда жайкы маалда, мисалы үчүн азыр балдардын баары тең агылып келишкен, шаардан эме шаардан иштөөп тапканга келип базарлардан көбүрөөк көрүп атабыз азыркы маалда. Биздин иштеген балдардан, биздин өзүбүздүн организациядан иштеген балдардын саны баягы аз болгону менен, жана айтып атпаймынбы, иштөө чөйрөсү көбүрөөк болуп, үйдө иштеген балдардын саны көбүрөөк да.
Ал эми базарда,
базарда иштеген балдар, мисалы үчүн бизде болсо ошол жерде жана азыркы маалда суу тартып, суу ташып жүргөн балдар, суу сатат, сатыкка көбүрөөк балдар көбүрөөк камтылган да. Мурун болсо жана услуга деп коет го, иш кылгандар көбөйсө, азыр болсо сатык, соода сатыкка көп балдар көбүрөөк эме камтылган бар.
Сиздерде бир так сандар барбы? Мисалы
биздин өзүбүздүн организацияда бар. Мисалы үчүн азыр биздин Ош базар жана балдай Дордой базарында эки бизде өзүбүздүн центрларыбыз бар, күндүзгү бөлүмдөр. Ал жерде азыр 80 бала тамак ичишет, ошо иштеп
атканда биригип,
экөөндө биригип. Бирок алардын арасынан дагы мисалы үчүн оор турмушта просто жана үйүнө кыйналып аткан балдар да бар да.
Негизи эле баланы иштөөгө мажбур кылуу, анан балдардын эмгегин эксплуатациялоо менен бул балдарды эмгекке үйрөтүү, аны кантип нан табыш керектигин үйрөтүү, бул эки түшүнүктү бөлүп карайбыз да. Анан ошондо сиздер иш алып барган балдардын көбүнчөсү социалдык абалы начар, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн, ушул иштөөгө мажбур болгон үй бүлөлөрдөн көппү, же арасында мисалы жөн эле чөнтөк үчүн акча, кошумча акча таап иштейин же өзүм иштейин деген балдар да барбы?
Жок, көбүнчөсү ошол жана аз камсыз үй бүлөлөр, оор кырдаалга түшүп калган үй бүлөлөрдүн балдары да биздечи. Андай мындай акча таап эметем деген жакшы мындай жашаган үй бүлөлөрдө болсо керек, алар андай балдар бизде жок.
Базарларда жок андай
балдар? Балдарда жок андайлар. Көбүнчөсү эле бир анда санда болуп калса, анын биздин эмеде жок да, учетто жок да.
Мисалы ата энесине сатуучулукка жардамдашкан балдар бар да, бирок алар менен сиздер иштешпейсиздер?
Алар менен иштешпейбиз, алар биз именно кыйын кырдаалга калган үй бүлөлөрдүн именно ошол иштеп аткан балдар менен иштешебиз да.
Негизи эле базарда сатуучулуктан сырткары араба сүйрөгөн, жүк ташыган, ушул сыяктуу оор жумуштар бар эмеспи? Алар балдардын физикалык жактан аларга оор келет. Ушул балдардын ден соолугуна зыян келтирген иштерде иштебөөгө, иштетпөөгө сиздер кандай аракеттерди көрөсүздөр?
Биз ошол балдардын коргоо борборунда биздики ошо 1998 жылдан бери иштеп келе жатабыз. Ушуга 20 жыл болду. Ошонун ичинде биз бири гана бала менен эметпестен, иштешпестен, именно ошолдун үй бүлөсү менен да катташып, ошолор да келишип бизден тренингдерди өттүрөбүз. Именно ошол баланын эмгеги жөнүндө ата эне өзүнүн тематикалык сессиябыз бар да. Ошолор боюнча балдардын мисалы үчүн мондай кыйын кырдаалдагы ал акыбалда иштеген балдардын денесине кандай зыян келтирет, түрлөрүн үйрөтөбүз. Ошо ата энелер маалымат алат да. Мындан бөлөк биз ошол жергиликтүү жанагы Дордой базарында жана Ош базарынын тегерегинде жашаган квартальныйлар менен да иштешебиз да. Ошолорго, ошол аялуу үй бүлөлөргө кандай жардам бериш керек, психикалык жана кандай жардам бериш керек, бүт баарын биз түшүндүрүп, ошолорго тренингдерди өтүп турабыз.
Бирок бар да, мисалы оор жумуштарда иштеген балдар азыркы учурда деле?
Азыркы учурда да бар.
Аларды жоюу аракети үчүн тренингден башка да кандай иш аракеттерди көрөсүздөр? Балким ал балдарга жеңилирээк жумуш таап берүү
ошол үчүн альтернативный эмелер керек да. Мисалы үчүн ошол балдарга мисалы үчүн кружоктор болот, биздин ошол организацияларда мисалы үчүн убактысын көбүрөөк тиги кружоктор өткөрүш үчүн биз ошол жерде англиске сабактарды беребиз, башка кол өнөрчүлүк сабактары бар, өзүнчө ошого швеяга биз ачып койгонбуз, атайын ошо келип швеяга өтөбүз, итикмечиликке келип өтүптүрсүн деп балдарга атайын ачылганда бекер келип окуп кетишет да,
үйрөнүп алып
анан кайра ошол башка мындай иштөө эмесин которуу үчүн да.
Могу балдардын эмгекке тартылганы эле бул балдардын бир укугун чектеп жатат да, бирок андан сырткары да балдар иштеп жатканда бир топ укуктарды чектерет эмеспи? Мисалы алар келишим түзбөй иштейт, анан аларды бала деп мисалы эмгек акысын толук төлөбөй койгон же бекер иштетип иштен айдап жүргөн учурлар көп болот. Ушул учурларда сиздер кандай жардам бересиздер?
Бизге мисалы үчүн аларды көбүнчөсү көп кайрыла бербейт, биздин балдардын иштегенде көбүнчөсү мындай эме кылат да, аларды кээ бирөө укуктарын да билишпейт да, ошол ушундай экен, даже кээ бирөө келишимде такыр эле түзүлбөйт да,
түзүшпөйт.
Анан кийин келгенде эле аларды айтып да келишпейт дажечи ошондойлордон. Анан биз ошолорду маалымат беребиз да көбүнчөсүчү. Эметкенде биз органдарга айтылып, заявление жазылып, арыздар жазылып, өзүнчө иш жүргүзүлөт да анчүнчү.
Мына сиз жогоруда айтып өтпөдүңүз, биз ата энелер менен да иштешебиз деп. Негизи эле ушул балдардын базарларда өзгөчө иштегендердин санын азайтуу үчүн сиздер кандай аракеттерди көрүп, кандай жыйынтыктар болуп жатат? Мисалы 20 жылдан бери ата энелер менен иштешкенде балким балдардын санын азайттыңыздарбы?
Ошо иштеп аткан балдардын саны азайды, баягы түшүндүрүү иштер көбүрөөк болуш керек экен да, мынданчы маалымат жетишпейт да негизичи. Анан миграция көп болуп атпайбы? Азыр биздечи сырттан агылып келип эле шаарга келишет, анан кийин келип алып эле бул жерден мындай жумушка киргизип алып эле булар иштеш керек экен деле балдарын деле кошо жумушка киргизип атпайбы? Ошолорду биз выявлять этип баягы көбүнчөсү тыгыз байланыштабыз биз, жана үй бүлө бөлүмдөр бар го эмеде соцзащитада, ошолордун соцработниктер менен тыгыз байланышта иштешебиз. Ошолорго маалымдап квартальныйлар менен чогуу иштешип байланыш көп болуш керек да. Мисалы үчүн кварталга бири үй бүлө көчүп келдиби, квартиранттарды сразу биздики ошо жана келечектеги жашаган, ошол жана Ош базарында жашагандардын баары тең барат да, бул үй бүлөдөн уже каттам калышат да аларчы. Бала иштеп атабы же болбосо окуп атабы же кыйын кылдады, алар бизге беришет, ар кандай жактарга жиберишет да, бизге да берместен жанагы райондун ОПЗсына деп коет, жана үй бүлөлүк бөлүмдөргө жиберип турушат да. Кийинки кездери мындай көбөйдү деп эмете албайм, баары тең эле мисалы үчүн берге дагы көбөйгөнү баары балдар баары тең кароосуз калып атат да, келишет дагы, туугандарын да тыштап туруп кайра Россияга кетип калган бала эми үй бүлө көп болуп атпайбы? Мындай мында көп мындай система болуш керек да, байланыш болуш керек да. Именно бир эле баягы үстүңкү мамлекеттер жак эмес, ЛДИК жактан башташ керек да. Мисалы үчүн мигранттар көчүп келген жерден баштап ошол жерде квартальныйлар баштап иштей башташ керек да, ошондо жыйынтык көбүрөөк
жыйынтык болот деп ойлойсуз. Эмгек кодексинде балдар 14 жаштан баштап, бирок күнүнө 5 сааттан аз гана иштей алат. Бирок ошол эле учурда кандай жумуштарда иштей алат? Бул да аныкталышы керек. Сиз азыр балким жеке конкреттүү мисалдар менен айтып өтсөңүз, мисалы кайсы жумуштарда балдар иштөөгө болот, кайсы жумуштарда иштөөгө такыр болбойт?
Эң оор жумуш деп мисалы үчүн балдар вообще иштегенге болбойт да. Мисалы үчүн ар кандай оор жүктөрдү көтөрүү, ар кандай уулуу заттар менен, химикалык заттар менен иштеген айыл чарбасына, жана мисалы үчүн чачып атышпайбы, алмаларга эме чачып деген ошондойлорго такыр болбойт. Пахтачылыкка, айыл чарба машиналарды иштетүүгө болбойт такыр. Мал чарбачылыкка жана зыяндуу, может быть бүр түлөсү жугуп калышы мүмкүн болот, жана биздики болсо малдарды бактыртып коюп жүрүп атпайбы, алар такыр эле болбойт. Тамеки талаасын иштеткенге, күрүчкө иштеткенге, сууга буттарын салып жана күрүч эмеси шалчаларын эме кылышат, уурулукка тем более вообще болбойт. Сойкулук бизде көбүрөөк ошолордун баары такыр болбойт да. И наркотикалык жана заттарды саттырганга такыр болбойт.
Саттырганга негизи эле балдардын эмгегин эксплуатациялоо бул кылмыш да, ага кандай жаза каралган?
Ал негизи эмгек кодексинде жазылган, кандай жазалардын баары тең жазылып, бул ошо колдонгон эменин бүт өзүнүн эмелери бар да алардачы, анан чоң нерсе анын баарын айтылыш керек да.
Ата энесин,
ата энесине болсо именно ошо кичинекей ата энесине ошолор билишпейт да, кандай эмелер чаралар да колдонулбай атпайбы, биздечи иштебейт да алардын баары тең, ошон үчүн көп ата энелер билишпейт да.
Ата энелик укуктан ажыратып коюуга чейинки жазалар каралган?
Бар, жазылган, каралган, анын баары тең каралган. Просто алардын баары иштебей аткандыктан ата энелер да билбейт да, бул менин балам, мен өзүм эмне кылсам ошону кылып жүрө берем дегендер, ата энени көп эме бар да, тыянак кылышат.
Мына азыр ушул иштеп жаткан, мажбур болуп иштеп жаткан балдар сиздерге кантип жардам сурап кайрылса болот? Сиздер кандай жардамдарды көрсөтөсүздөр? Тариктерин айтып кайрылып кетесиңби? Биздин
балдарын коргоо борбору Астрахан 31 жерде жайгашканбыз. Бул Киркомстром районунун жакта. Андан бөлөк Ош базарында Молодая гвардия 32А. Андан кийин келечекте 10-чу көчө 23-чү үйдө биз жайгашканбыз. Эртең менен 12:00 баштап, 11:30 баштап 2 чейин биз постоянно ошо жерде болобуз.
Чоң рахмат. Эске сала кетсек, бүгүн конокто балдарды коргоо борборунун социалдык кызматкери Анархан Султанова болду. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун уктуңуз. Ушун менен Азаттыктын күндүзгү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Уктурууда жаңырган бардык жаңылык баяндар топтомун Азаттык чекит орус сайтынан таба аласыз. Бизди бардык социалдык тармактардан издеңиз. Берүүнү мен Айдана Топчубаева алып бардым, режиссердук пультту Максат Ахматчан уулу башкарды. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта калыңыз.